e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii E bine să știi. Numărul de telefon vine binecunoscută 0212690808, vă stă la dispoziție preț de o oră. Gazdele ediției de față, avocat Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie. Așteptăm apelurile dumneavoastră și până când veți forma numărul de telefon amintit, eu am și câteva știri de ordin juridic și aș dori să vi le prezint pentru cei care ne urmăriți. Poate că vă sunt de folos. Știu că în general luni seara discutăm despre moștenire, însă și întrebările dumneavoastră sunt în general din acest subiect, din acest domeniu al dreptului civil, însă mai sunt și alte lucruri în lumea juridică și m-am gândit că ar fi bine să le aduc în fața dumneavoastră, a celor ce ne urmăriți. Iată o știre, taxa auto va fi redusă cu 30% începând cu 1 iulie 2011, deci mai avem doar câteva zile. O veste bună, spunem noi, trebuie să știți că se va aplica și mașinilor înmatriculate înainte de 2007. O să vă spun mai multe informații despre acest lucru și nu doar despre acest lucru, însă acum să preluăm un apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Vreau să... Vă rog,
da.
Spuneți și mie, dacă există un, dacă este aprobat, nu știu, de Dumnezeu, de lege, dacă e corect, ca o persoană care este avocat, poate să-mi preia mie o casă care este în litigiu și să-mi o cumpere cu tot cu litigiu.
Da, se numește cumpărarea de drepturi litigioase.
Exact.
Dar acest lucru nu... Legea și nu există nicio interdicție, nici măcar în legea avocatului, de a cumpăra drepturi litigioase. Orice persoană din România, persoană fizică sau persoană juridică, poate cumpăra drepturi litigioase. Nu există o interdicție. Deci nu există o interdicție. Nu.
Deci să nu mă tem.
Nu. Persoana respectivă își asumă de altfel un risc, pentru că ea nu știe dacă va avea o finalitate, dar nu are nicio treabă că este avocat, notar, eu știu, vânzător sau profesor. Da? Deci nu...
Da.
Legea nu distinge categoria de persoane care pot cumpăra drepturi litigioase. Drepturile litigioase pot fi cumpărate de orice om care își asumă riscul ca în schimbul banilor pe care îi dă pe acel drept să piardă. Pentru că lucrurile nu sunt finalizate, nu? El trebuie să ducă un proces, sau mă rog,
da,
trebuie să aștepte soluționarea problemei respective, a litigiului respectiv. Și da, atunci există riscul ca banii aceia să fie pierduți. Sau există riscul să aștepți ani de zile și poate chiar personal să nu te mai bucuri de acel drept. Ideea este că drepturile litigioase în România nu sunt limitate la anumite persoane. Deci poate cumpăra oricine dorește săriște.
Da?
Bine.
Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. La fel, la revedere. 0212690808. Acesta este numărul ce vă stă la dispoziție în cadrul emisiunii, e bine să știi. Cum spuneam, vorbeam despre taxa auto, care va fi redusă cu 30%, o taxă destul de considerabilă. Există o nouă formulă de calcul a taxei auto care va intra în vigoare de la 1 iulie 2011 și totodată există un proiect de lege elaborat de Ministerul Mediului care prevede că valoarea taxei se va diminua cu aproximativ 30%. Noua taxă de poluare se va aplica și mașinilor înmatriculate în România înainte de 2007 cu ocazia primei vânzări. Deci, un lucru foarte important. De asemenea, taxa de poluare trebuie plătită și în cazul unui autoturism matriculat în România după 1 ianuarie 2007, cum ziceam, dar numai dacă mașina îndeplinește cumulativ următoarele condiții, deci împreună cele două condiții pe care le voi numi. Pentru el nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule sau taxa de poluare pentru autovehicule și face obiectul primei transcriere a dreptului de proprietate în România după intrarea în vigoare a prezentei legi. Tot același proiect de lege, pentru că cel de care vorbesc este încă un proiect de lege, mai arată că având în vedere că și autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în România în perioada 1 ianuarie 2007-1 iulie 2008 au fost supuse unei sarcini fiscale similare, respectiv la prima înmatriculare a acestora a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, pentru acestea nu se va achita taxa de poluare la prima transcriere a dreptului de proprietate după intrarea în vigoare, adică la prima vânzare. Acestea fiind spuse, preluăm un alt apel telefonic. Alo!
Bună seara! Și
bună seara!
Am primit o citație pentru fond succesiune, pentru un teren.
Partaj succesoral, un dosar de partaj succesoral, da.
Și îmi scrie acolo că în caz de neprezentare se va putea trimite un scris. Și vreau să vă întreb ce se întâmplă dacă nu mă prezint deloc și ce înseamnă acest un scris.
Puteți cere judecarea în lipsă, aveți această posibilitate. Dacă persoana respectivă nu dorește să își formuleze niciun fel apărarea, dacă nu are niciun interes în dosarul respectiv, dacă nu aveți nimic de câștigat sau de pierdut, cu alte cuvinte, puteți să formulați un înscris prin care să solicitați judecarea în lipsă. Respectiv, domnule președinte, subsemnatul în calitate de... Da? În dosarul numărul aflat pe rolul judecătoriei care este, solicit judecarea în lipsa mea. Punct. Semnătura și data și o trimiteți la instanța respectivă, iar procesul se va desfășura în lipsa dumneavoastră, dar cu mare atenție, pentru că odată ce a solicitat lucrul acesta, nu veți mai ști exact ce se întâmplă în sala de judecată, este evident. Deci dacă nu aveți niciun interes, mă rog, puteți reveni, vă puteți prezenta ulterior dacă doriți, dar dacă nu aveți niciun interes în dosarul respectiv, nu aveți nimic de pierdut sau de câștigat, mă rog, puteți să nu vă prezentați și solicitați această judecare în lipsă. Pe de altă parte, nu este neapărat obligatoriu să solicitați judecarea în lipsă. Există și posibilitatea de a nu vă prezenta, de a nu solicita și oricum dosarul merge mai departe. Însă oricum nu vă costă nimic să trimiteți această foaie. Această cerere vă conferă un drept față de posibilitatea de a nu vă prezenta și de a nu trimite niciun înscris, în sensul că dacă se dispun lucruri importante, vă vor fi comunicate. Da? Deci dacă solicitați judecarea în lipsă.
Da. Și mai spune acolo cu mențiunea de a depune întâmpinare cu cel puțin 5 zile mai înainte de termen.
Aveți posibilitatea să depuneți întâmpinare. Întâmpinare este varianta pe care o are la dispoziție părâtul într-un dosar, adică cel care este chemat în judecată, de a-și formula apărarea împotriva capetelor scrise de reclamant. Adică reclamantul va aduce anumite acuze, iar dumneavoastră le răspunde spunând nu este așa, ci așa. Aceasta înseamnă întâmpinare, adică vin în întâmpinarea reclamantului cu punctul meu de vedere.
Da.
Da? Dacă apreciați că este util în cazul dumneavoastră. Nu este, întâmpinarea nu este o obligație, este o alternativă. Dacă omul o dorește, o poate folosi. Dacă nu, nu.
Da. Și acest înscris poate să însemne și o procură către o altă parte, să spunem că mă poate reprezenta acolo sau ceva în acest?
Aceea e cu totul altceva pentru a vă reprezenta un mandatar, o persoană fizică oarecare,
da,
care în schimb nu are posibilitatea de a pune concluzii, trebuie să știți lucrul acesta. Se face mandatul normal la notariat și, așa, se va prezenta la primul termen de judecată fără ca dumneavoastră să mai trimiteți vreun înscris de înștiințare către instanță.
Aha.
Pentru că simpla procură în original prezentată către instanță și o copie a ei depusă la dosar va fi suficientă pentru a dovedi calitatea persoanei respective în locul dumneavoastră. Însă când dosarul va ajunge la fond, adică când va ajunge la final și când va trebui să se pună concluziile pe fond, când va avea ultimul cuvânt în fața judecătorului, spune legea că mandatarul nu are voie să pună concluzii. Atunci veți avea posibilitatea să le formulați în scris și să solicite amânarea pronunțării pentru a le depune în scris personal dumneavoastră. Sau, mă rog, la registratură. Deci acesta este singurul dezavantaj, dacă pot să-i spun așa, cu privire la mandatar. Însă până în acel moment al concluziilor poate administra tot probatoriul în locul dumneavoastră, adică poate audia martorii, poate, în primul rând, poate solicita probele pe care le considerați utile, dacă vreți să duceți o dezbatere în toată regula, poate audia martorii, poate propune înscrisuri, tot ceea ce se întâmplă în dosarul respectiv, însă până la concluzii.
Bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. 021-269-0808 și aștept apelurile dumneavoastră în continuare. Când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit pentru a intra în legătură directă la emisiune Bine să știi, am o altă știre pentru dumneavoastră. Guvernul a aprobat înființarea a 6 centre de sănătate multifuncționale. O consider o veste bună, mai ales de când s-au desființat atât de multe spitale în România și de când s-au creat atât de multe neajunsuri. Consiliile județene și municipale vor putea înființa centre de sănătate multifuncționale ca unități fără personalitate juridică în structura spitalelor județene sau municipale, potrivit unei ordonanțe de urgență a guvernului adoptată de guvern. Centrele de sănătate multifuncționale sunt puncte de lucru ale spitalelor județene sau municipale care vor prelua din presiunea exercitată zilnic pe spitalele, pe unitățile sanitare. Acestea reprezintă structuri de prim ajutor și de supraveghere cu internare de zi. Unitățile nou înființate nu vor avea în structură paturi de spitalizare continuă, în schimb, și vor fi înființate de autoritățile locale, cu aviz din partea Ministerului Sănătății. În strategia de reorganizare a sistemului spitalicesc, avem în vedere realizarea unor astfel de structuri flexibile care să răspundă nevoilor populației, în care pacienții să primească asistență medicală la nivel de bază. După consultă, dacă bolnavii necesită internare vor fi preluați în structurile de spitalizare continuă, a declarat Ministrul Sănătății. Avem un alt apel telefonic și apoi voi reveni încheiind această știre. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara și mulțumesc pentru răbdare. Vă ascult.
Am și eu o întrebare pentru doamna avocat.
Spuneți, vă rog, vă ascult.
Aș dori să cumpăr și eu o casă, dar este cu legea 112 și aș dori să știu, după 10 ani, pot să cumpăr această casă? Adică este dată vreo lege să nu mă afecteze pe mine personal și în ce condiții?
Sunteți liberă după cei 10 ani inițiali să o cumpărați. Nu cred că va fi vreo problemă atunci. Să se împlinească cei 10 ani și o puteți cumpăra. Și nu va presupune riscuri. Doar aceea este o condiție menționată în lege.
și aș putea să-mi spuneți condiția aceasta care este...
Păi asta este, să nu se vândă o casă cumpărată în baza legii 112 timp de 10 ani.
Da, deci este lege pentru așa ceva.
Da, 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 timp de 10 ani. Da. După 10 ani, proprietarul respectiv vă poate vinde după ce se împlinesc cei 10 ani.
Da.
De la cumpărarea ei de către el.
Nu, ascultați un puțin, deci nu proprietarul. Deci este casă cumpărată de la ICRAL, de la stat.
Dumneavoastră o aveți?
Păi nu, nu, eu vreau să o cumpăr.
Dumneavoastră vreți să o cumpărați. Persoana respectivă, la rândul ei, a cumpărat-o de la ICRAL. Așa se consideră, pentru că a plătit-o. Nu e vorba. Deja nu vorbim de o vânzare între două persoane pe piața liberă. Vorbim de case care, într-adevăr, în perioada comunistă aparținau ICRAL-ului. Unele dintre casele acestea au fost revendicate, altele nu au fost revendicate. Unele s-au vândut către foștii chiriași. Acestea sunt casele cumpărate în baza legii 112. Însă această lege prevedea o condiție. Chiriașul care o cumpără, care o ia de la ICRAL, de fapt era a lui, el așa considera, plătea chiria anual, că așa era prevederea legii la vremea respectivă. Dar cel care a cumpărat-o, chiriașul care a devenit proprietar, el se consideră prim cumpărător. Și legea spune, pentru primul cumpărător, nu o vinde 10 ani. El, din momentul în care a cumpărat-o el de la ICRAL. Da? Dumneavoastră vă uitați pe actul lui și verificați anul. Oricum, nici notarul nu vă încheie actele.
Deci, dacă va proprietarul după 10 ani apare și vrea să revendice...
Nu are nicio treabă. Nu amestecăm lucrurile. Cei 10 ani sunt o interdicție expresă pentru primul proprietar, cu alte cuvinte, pentru fostul chiriaș, pentru că el calitatea asta trebuia să o fie avut înainte. Deci pentru fostul chiriaș. Dacă s-au împlinit cei 10 ani.
Da, au trecut, da.
Da, da.
Vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, la revedere. Și pentru că vorbeam despre aprobarea înființării centrelor de sănătate multifuncțională, să și continue această știre și să o închei, ordonanța de urgență pentru modificarea articolului 5 din ordonanța Guvernului 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local prevede că centrele de sănătate multifuncționale vor avea o structură formată din cabinete de specialitate, având între 5 și 20 de paturi pentru spitalizarea de zi, compartiment de primire a urgențelor, laborator de analize medicale sau laborator de radiologie imagistică, ori ambele. Acestea vor fi conduse de un medic șef, urmând a fi finanțate în cadrul contractelor pe care spitalele de care aparțin le încheie cu casele de asigurări de sănătate. Potrivit Ministerului Sănătății, în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, vor fi emise normele metodologice privind organizarea și funcționarea centrelor de sănătate multifuncționale. Vă reamintesc în încheierea acestei știri faptul că Guvernul a aprobat înființarea a 6 centre de sănătate multifuncționale. Această știre fiind încheiată, preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, bună seara, vă ascult.
Bună seara. Referitor la taxa de înscriere, aș avea o întrebare.
Da.
Am înscris o mașină anul trecut și am aflat că s-ar restitui taxa de înscriere.
Exact.
De mediu.
Da, se restituie.
Și în ce condiții? Aș fi interesat să știu. Adică trebuie acționat în justiție statul român sau...
Nu este necesar să acționați, sau cel puțin momentan, și să sperăm că nu va fi nevoie. Este adevărat că la un moment dat, și de fapt de aici a și început cu acționarea în justiție, că într-adevăr înainte nu acceptau, însă acum se poate fără. Deci ați cumpărat o mașină anul trecut și de când era? E prima...
Da, am scris-o, deci a fost adusă din Germania și am înscris-o anul trecut.
Așa.
Și am înțeles că s-ar restitui taxa de mediu pentru mașinile înscrise. Deci, aduse de dincolo și înscrise.
Exact, exact. Aveți chitanța? Mai aveți chitanța în original?
Deci, chitanța, am fost la trezorerie, o să mi-o restituie copia, pentru chitanța mi-a fost cerută la înscrierea mașinii, când am plătit taxa, deci eu trebuie să verific asta și o păstrat eu chitanța. Am doar factura cu care s-a calculat. Deci factura care s-a calculat taxa și pe care e scrisă valoarea chitanței, care am plătit-o.
Da, deci aveți nevoie de chitanță și apoi vă adresați Ministerului Finanței.
Da, ei m-am adresat, am scris putere și au spus că o să-mi dea o negație.
Bun, și v-au dat și un termen?
Nu,
trebuie să vă răspund.
Primesc răspunsul acasă, că doar de o săptămână am...
Am înțeles. Deci, pentru că este o instituție publică, aveți la dispoziție 30 de zile, sau ei, mai bine zis, au la dispoziție 30 de zile și dumneavoastră răbdare pentru 30, cel puțin. Posibilitățile sunt pe cale necontencioasă și pe cale contencioasă, în sensul că trebuie să vă adresați Ministerului Finanțelor exact ceea ce ați făcut. Este foarte bine, așteptați răspunsul lor. Dacă ei vor oferi un răspuns negativ, atunci va trebui să vă adresați în contencios administrativ, obligându-i să vă restituie taxa.
Asta presupune
un proces la tribunal, nu neapărat, cum apreciați. Dacă aveți toate dovezile sau cel puțin în primă fază să vă formuleze cererea și să vă recomande primii pași.
Și pentru actele necesare, că am impresia că o să trebuiască un dosar.
Da.
Și o să trebuiască...
Un dosar al mașinii și dovezile de plată.
Atât.
Uh-huh. Și datele dumneavoastră normal.
Personale, da.
Da. Asta pentru contencios. La tribunal, deci este un proces de competență a tribunalului, la secția de contencios administrativ. Tribunalul de la domiciliul dumneavoastră, nu știu unde domiciliați.
Dar, Simeria, deci,
tribunalul se află în județ. Deci da. Unde vă este județul, acolo este și un tribunal.
Da.
Da?
Sunt șanse să...
Evident, da, da. Deci, într-adevăr, această restituire a taxei auto a fost constatată de colegii avocați ca fiind nelegală, au început procese, s-a ajuns la o practică judiciară, Curtea Constituțională a constatat, într-adevăr, neconstituționalitatea deciziei și de atunci s-a emis și un ordin tocmai pentru a se soluționa această posibilitate pe calea amiabilă. Nu se soluționează pe calea amiabilă, se ajunge tot în instanță. Încercați cu ei, așteptați răspunsul lor, dacă nu mergeți către instanță.
Vă mulțumesc mult!
Cu plăcere! La revedere și mult succes! Mai avem aproximativ 5 minute, după care vă voi invita la o pauză muzicală, apoi vom reveni în direct pentru următoarea jumătate de oră. Aștept încă un apel telefonic la 021-269-0808.
Bună seara,
vă ascult.
Nu prea aude mamaia, sunt o bunică.
Păi haide dacă să vedem dacă reușim.
Am și o rugăminte, vă rog frumos.
Spuneți.
Mi-a decedat soțul acum 8 ani.
Da.
Și am făcut succesiunea în termen cu cei doi băieți care îi avem. Dar ce s-a întâmplat, unul a fost în Italia și n-a putut veni decât o zi. Și s-a oprit direct la notariat, s-a și întors și a cedat în locul fratelui cel mare partea lui care îi se cuvenea.
Bun.
A iscălit și s-a dat o chitanță, a plătit o taxă. Eu, ca mamă, aș dori să îndreptățesc părți egale. Ce s-ar mai putea face? Vă rog frumos.
M-auziți?
Nu prea aud, mamaie.
Nu prea auziți. Atunci închideți telefonul și ascultați la radio.
Da, mulțumesc frumos.
Bine, la revedere. Din păcate nu pot să aflu și un alt detaliu, pentru că doamna nu ne auzea bine și atunci o să spun răspunsul cu posibilitate. Cu alte cuvinte, o rog pe ascultătoare să verifice în certificatul de moștenitor, în cel încheiat la notar, dacă atunci când au moștenit, pentru că nu știu dacă doamna nu a renunțat și dânsa la partea dumneei. Haideți să o luăm cu începutul. Trebuie să știți că fiind o casă din căsătorie, să sperăm că era din căsătorie casa doamnei cu soțul, jumătate este a doamnei care ne-a sunat și jumătatea a soțului, Când a decedat soțul, doamna împreună cu copiii s-au bucurat de jumătatea soțului. Deci jumătatea doamnei este neatinsă. Dacă fratele, care locuiește în străinătate, a dorit să ofere partea lui din jumătatea tatălui către fratele său, jumătatea mamei, adică a doamnei care ne-a sunat, este neatinsă. Dacă vrea să pună egalitate între frați, partea dumneaei o poate înstrăina acum făcând un contract de întreținere, spre exemplu, către celălalt frate. Deci poate să, dacă ne ascultați, doamnă, dacă ne auziți, puteți să semnați un contract la notariat, un contract de întreținere cu băiatul respectiv și cu uzufruct viagere, evident, pentru a rămâne în casă, astfel încât cei doi copii să aibă jumătate fiecare din casă atunci când dumneavoastră nu veți mai fi. Aceasta ar fi o posibilitate, presupunând că așa stau lucrurile și că în practică nu diferă față de ceea ce spun eu, având în vedere că nu am aflat foarte multe detalii de la ascultătoarea noastră. Așa cum ziceam, am ajuns la jumătatea acestei emisiuni, luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct, continuând emisiunea, e bine să știi. revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică, gazdele ediție de față, avocat Ana Bordeanu și Laurențiu Bugan. Avem un apel în așteptare, alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Am și o întrebare, doamnă avocată.
Spuneți, vă rog.
Stau la curte și aș dori să fac un geam în spatele casei. Se poate?
Aveți vecini? Aveți vecini, nu e teren
viran. Da, ai vecini, da, de distanță de un metru. Am gard de 2 metri din tablă.
Înalt?
Da, înalt face... de 2 metri, de la cap la cap.
Și geamul unde îl face sub cei 2 metri?
Da, sigur că da.
Da. Ideea este că nu, legea nu permite ca de pe geamul dumneavoastră să vă uitați în curtea vecinului.
Păi dacă am 2 metri la...
Tocmai asta spun. Înălțimea gardului.
E prin înălțimea gardului, e până.
E până înălțimea gardului, gardul este de 2 metri, gardul este...
La un metru vine, doamna avocată.
Da, gardul este, da, un geam normal pentru nivelul, pentru parter.
Da.
Iar gardul este plin, nu se vede prin gard.
Deloc nu se vede, dacă e din tablă din asta nouă, din
da,
tablă.
Da.
Da.
Da, nu aveți nicio problemă. Nu,
deci
poți
să deschizi, să fac chiar,
câtă vreme nu-i întinați asupra intimității celuilalt, da.
Da?
Mm-hmm.
Bine, doamnă avocată, mulțumesc mult.
Plăcere, la revedere. 021-269-0808 și așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Apel telefonic la 021-269-0808. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile care le dați. Ne sunt de mare ajutor. Acum aș avea și eu nevoie de ceva lămuriri. Am lucrat ca bună la un copil, m-am îmbolnăvit din a doua săptămână. Mama nu mi-a spus de la început ce boli are copilul. Am preluat toate simptomele și bolile lui. Deci în octombrie, deci au trecut vreo 8-9 luni, dar abia acum o lună și ceva a început să se depisteze ce am luat de la acel copilaș, pentru că nu m-a crezut nimeni că la vârsta mea eu n-am luat medicamente, că am dormit fără medicamente, s-au făcut tot felul de investigații, dar abia acum o lună și ceva, tot de la vârsta speranței, am aflat ce am luat de la copil, încă mai este de aflat. Dar și va dura ani de zile tratamentul. Se mai poate sau aș putea să o chem în judecată familia respectivă?
Să înțeleg că acest copilaș, aveți dumneavoastră certitudinea că are suferințele respective, care are afecțiune respective?
Deci ce mi-a spus mama ulterior, exact ce mi-a spus, dar după ce m-am lucrat, aceea am și, într-adevăr, s-a manifestat și la mine.
Și familia este sănătoasă?
S-ar putea și mama să fie purtătoare, dar fiind tineri, rezistă altfel. Copilul, în schimb, greutatea e că nu putem mânca, cel mai grav. Nici copilul nu pute mânca și nici eu nu mai pot mânca.
Mm-hmm.
De aici nu putem repara nimic.
Nu înțeles. Da, situația este delicată. O puteți, evident, puteți chema în judecată, puteți face o plângere penală. Ați avut un contract? Presupun că nu.
Nu.
Ați avut un contract, ați avut doar o înțelegere.
Da.
Și discuțiile ulterioare cu mama...
De atunci eu nu... Adică la fel ca cel copilaș, am ajuns eu de nu mai pot sta în picioare doar câteva ore pe zi, cât pot să-mi fac piața, să ajung la analize, tratament, medic și atât.
intenționez să merg să discut cu familia și mai ales să îi spun unde să caute, unde să meargă cu copilul pentru analize, să nu se mai chinuiască cât m-am chinuit eu, să meargă direct pe un laborator de micologie, microbiologie sau cum se numește, pentru că m-am luat o micoză infecțioasă care se tratează în mulți ani, mai mulți ani. Și așa avea copilul.
Acum alegerea este a dumneavoastră, dacă vreți să-i dați în judecată, dacă vreți să-i chemați în fața instanței. Eu zic că pentru început, fiindcă doamna știe de ce suferă copilul său și știe că v-a expus la un risc, arătându-i că aveți la dispoziție și calea judecătorească, pentru început ar trebui să mergeți să discutați cu această persoană pentru a vă susține financiar în rezolvarea afecțiunii de care suferiți în momentul de față, determinată de de timpul petrecut copilul său. Altfel, va trebui într-adevăr să abordați altă cale dacă doriți acest lucru, dar eu zic să încercați.
N-aș vrea de asta.
Deci posibilități juridice aveți, puteți să mergeți și să-i spuneți că aveți posibilități juridice, că v-ați interesat, dar că nu ați dori lucrul acesta în ideea că există un copilaș și că doar solicitați din partea lor un sprijin financiar concret, spuneți despre ce medicamente e vorba. Sau parțial.
Da,
în afecțiile micotice este tratamentul foarte scump, într-adevăr.
Da, este scump și în a doua lună și atunci m-am internat, în a doua lună s-a îmbolnăvit și fetița cea mică de 5 luni, a preluat și ea aceeași boală.
Fetița dumneavoastră?
Tot a lor, nu a mea, că ești pensionară, de-aia am mers să-mi rotunjez pensia și m-am nenorocit de tot.
Da, și dacă mai au...
Așa lor s-a îmbolnăvit la fel.
Da, păcat. O situație tristă. Da. Eu zic să mergi să vorbiți și să găsiți o cale de mijloc, o cale amiabilă. Da. Ce să vă spun?
Dacă e nevoie, pot să vă mai solicit.
Puteți reveni, putem vorbi. Un succes și Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să tratați problema aceasta delicată așa cum trebuie.
Da, așa ar fi frumos, tașnic, pentru că așa ar trebui, așa e frumos, dar...
Da. Mai ales că nu este vorba totuși de niște oameni. Mă gândesc că s-ar putea până la un punct nici să nu fi conștientizat importanța afecțiunii pe care o aveau copilul lor, drept dovadă că l-au expus și pe cel de-al doilea, așa cum spuneți.
Eu i-am dus ceva cărți de medici și instrucțiuni de la cabinetul medical. A refuzat orice această mămică. Nu știu, nu înțeleg de ce a refuzat orice. I-am lăsat mâncare de regim copilul, de-aia am și luat că din grădiță până în parc, el nu putea să mai meargă, i-am dat mâncare de la mine, n-am avut cu ce să mă sport pe stradă sau în parc, am doar în lingurița și mâncarea mea de regim o mânca și îi plăcea, așa am și luat de la copii. Și totuși maică-sa nu-i dădea să mănânce, îl curca și ne mânca. Deci după ce era chinuit, îl mai pedepsea să-l culce și nemânca. Deci nu înțeleg de ce refuza toate sfaturile și cărți scrise de medici. În sfârșit, asta a fost situația, poate între timp.
A înțeles, poate între timp a înțeles.
Nu știu, n-am mai sunat, n-am mai aflat, dar trebuie să ajung din nou la acea familie ca... Mi-e tare milă de acel copilaș și de cea mică, nu știu cum a evoluat, dar băiețelul mi-a rupt sufletul. N-am văzut și n-am întâlnit un copil așa de leșinat și de nemâncat, plus că și când l-am luat în piață, toată lumea din piață care mă cunoștea m-a întrebat ce are de așa amărât și prăpădit. Chiar nu știam atunci. Acum le explic de ce, dar pentru mine e destul de greu.
Da, într-adevăr. Deci, aveți căi juridice... Da. Dar vă recomand pentru început să mergeți totuși și să discutați cu părinții copilului și să arătați faptul că aveți posibilitatea instanței la dispoziție, posibilitatea de a solicita despăgubiri, mă rog, în baza unei expertize care să ateste afecțiunea dumneavoastră și așa mai departe, dar poate că se rezolvă și pe altă cale, da?
Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă răsplătească efortul dumneavoastră.
Multă sănătate! La revedere! Mai avem aproximativ 20 de minute din această emisiune, chiar mai puțin de 20 de minute. Vă îndemn să formați numărul de telefon cât încă mai este timp, 0212690808, și spunem alo din nou. Alo? Da, vă ascult, sunteți în direct.
Bună seara, bine v-am găsit.
Bună seara.
Întrebare am și eu.
Da.
Am o locuință și suntem doi proprietari de acea locuință, eu garsonier. Cândva a fost cămin de nefameliști.
Da.
Întrebarea mea este, se pot face contracte separate?
Cum adică contracte separate?
Deci avem un contract vânzare amândoi, numele meu și numele vecinului meu. Și intrăm amândoi pe aceeași intrare, folosim amândoi baia, suntem doi proprietari. Eu garsonier cu două camere. Eu zic garsonier, dar normal a fost cămin de nefameliști aici.
Deci, cu alte cuvinte, sunt două camere și
da.
Aveți comună baia,
da,
și atât?
Și un hol.
Și un hol. Nu se pot rupe în două, nu se poate rupe acest contract în două. Pentru că e vorba de un singur vânzător și de doi destinatari în calitate de cumpărători. Se poate face cel mult o ieșire din diviziune, dacă vreți lucrul acesta separat, în cazul în care intenționați, eu știu, să vă închiriați separat sau nu știu ce ați vrea, sau să vindeți partea dumneavoastră.
Bun, dar eu să cumpăr de la respectivă partea pot și să trec pe numele meu totul.
Să cumpărați partea lui. Da, se poate, pentru că dumneavoastră când ați cumpărat, deci nu vorbiți de doi coproprietari, adică doi soți, vorbiți de o persoană străină.
Două persoane străine. A și litera M. Unul litera A, unul litera M.
Înțeles. Dumneavoastră aveți calitatea de coproprietari. Asta înseamnă 50-50, de obicei așa s-a cumpărat,
da,
nu?
Da, 50-50.
Da, da, da. Ei, în situația aceasta veți cumpăra cota lui de 50 fără nicio problemă. Puteți face lucrul acesta.
Eu vreau să facă demersuri respectiv vecin, să fie pe numele lui. Poate să facă el contract vânzare-cumpărare pe jumate și eu contract vânzare pe jumate, vânzare-cumpărare jumate. Se poate sau nu?
Dumneavoastră, nu se poate așa ceva. Este nici termeni în sine nu suportă, nu. Dumneavoastră împreună cu acest vecin ați cumpărat de la o altă persoană. Cum dețineți acest imobil?
De la o societate comercială, mobila, că atunci era mobila.
Aha, și ați cumpărat...
Deci Confolux a vândut lui
exact.
A și l-a numit M această locuință.
Pe care ați achitat-o în rate?
În rate, sigur că da.
Și ratele le-ați achitat și dumneavoastră sau doar el?
Suntem la zi, de mulți ani, trecut de 10 ani.
Sigur, sigur. Nu mă refer că nu le-ați achitat, mă refer dacă au fost achitate egal de dumneavoastră cât și de el.
Nu știu, egale. Suma mai mare a fost camera lui mai mare ca a mea.
Dar pe camera dumneavoastră v-ați achitat, v-ați calculat
da.
Cum e.
Da. Da, da.
Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să întâmpinați probleme. Sunteți în continuare proprietar. Nu se poate, nu există termenul acesta să trec vânzarea pe numele meu. Vânzarea este făcută, nu se mai poate modifica, nu se mai poate transfera.
Nu, deci concluzia, el nu poate să facă un contract vânzare-cumpărare pe
separat. Se poate face, nu contract de vânzare-cumpărare, se poate face un partaj voluntar, dacă ar exista înțelegere între dumneavoastră și el, mergeți împreună la notar și faceți un partaj voluntar în care spuneți așa: înțelegem astăzi noi doi de comun acord să luăm fiecare după cum urmează. Camera X o ia vecinul acesta, camera Y o ia vecinul acesta. Și de asemenea înțelegem să folosim bucătăria sau ce mai aveți și holul. Holul și ce mai aveți să le folosim împreună. Puteți menționa așa. Și actul de partaj voluntar este un act autentic. Dacă nu vă înțelegeți, puteți merge în fața instanței și să solicitați ieșirea din indiviziune. Dar eu vă recomand partajul voluntar, că e mai rapid și mai simplu și fără ceartă.
Deci, mi-a interesează concluzia că el nu poate să-și facă un contract pe numele lui la acea cameră. Asta
nu-și poate face fără acordul dumneavoastră, decât în fața judecătorului printr-o ieșire din indiviziune. Nu sunteți obligați să vă dați acordul acolo. Vă poate obliga instanța.
Deci numai la tribunal atunci.
Eu vă recomand să mergeți să vorbiți cu vecinul, pentru că până la urmă este frumos ca fiecare să știe că are camera respectivă. Și să-i propune să mergeți împreună la notar și să faceți actul acesta de partaj voluntar de care vă spuneam.
Deci partaj voluntar să facem.
Partaj voluntar.
Eu nu insist, că eu am cheltuit eu totul aici. Eu am pus gaz, eu am pus...
Da, partajul voluntar nu e un cost, nu are un cost foarte mare.
În fine, ca idee. El vrea acum să aibă camera lui cu numele lui pe ușă.
Foarte frumos. E liber, e liber să o facă și poate să ceară în fața instanței lucrul acesta și instanța vă va obliga.
Și atunci dacă nu vreau?
Dacă nu vreți, instanța vă obligă. Pentru că articolul 728 din codul civil român spune că nimeni nu este obligat a rămâne în indiviziune.
Atunci se poate face un contract pe numele lui, a lui?
Nu există contract. Deci, contractul de vânzare-cumpărare este acesta pe care l-aveți, de care nu se atinge nimeni. Judecătorul doar în finalul acelei acțiuni de ieșire din indiviziune va da o sentință în care va menționa că vecinul dumneavoastră, cum îl cheamă, are camera nu știu care și dumneavoastră aveți camera nu știu care. Atâta tot. E o sentință care va fi tot ca un act de folosință și de folos atunci când ar vinde. Deci având aceeași greutate, dar nu mai vorbim de alt act de vânzare-cumpărare. Ca să poată face vânzare-cumpărare trebuie să vindeți împreună. Deci nu există așa ceva. Nu vorbim de acte de vânzare. Vorbim de alte forme de acte de proprietate. Ca fi proprietar nu înseamnă că poți să fii doar pe vânzare. Poți fi pe vânzare-cumpărare. Poți fi și prin donație, poți fi și prin partaj voluntar, și prin sentință. Da?
Dar partea care o are el poate să o dea lui fiul sau?
Este liber să doneze chiar, deci în momentul actual, el poate face ce vrea cu cei 50% ai lui.
Dar vrea să-i facă o transcriere pe numele fiiciorului, se poate?
Nu transcriere, nu se numește transcriere, se numește donație, întreținere, orice altfel de contract. Vânzare, cumpărare, orice vrea, pe felia lui de 50%, cu mențiunea de folosință comună a spațiilor comune. Deci se poate, e liber, fără acordul dumneavoastră, 50% ai lui.
Bun, dar eu pot să-l dau o judecată, pentru că am făcut niște investiții aici și el nu mi-a dat niciun leu. Pot să fac lucrul ăsta?
Puteți face, dar având în vedere că sunteți atât de aproape unul de celălalt, deschideți cutia Pandorei, să folosesc o expresie plastică. Cutia Pandorei este o poveste, face parte din poveștile Olimpului și vorbește despre necazurile pe care le provoci, ca să nu spun toată povestea, atunci când începi un lucru. Adică vă gândiți foarte bine. Dumneavoastră puteți vorbi cu el, vă referiți la îmbunătățiri?
Sigur că da.
Pe spațiul comun sau pe camera lui?
Amândoi, că e centrala în camera mea și beneficiază și el de căldură acolo, numai că acum am tăiat-o. La baie face pe apa mea. Când face baie, face pe gazul meu, face pe apa mea, totul e pe numele meu. El nu are acolo nimic la el, nici curent.
Și factura o plătește împreună cu dumneavoastră?
Nu, plătesc numai eu.
Mm-hmm. Da, puteți discuta și dacă nu ajungeți la o înțelegere, puteți solicita chiar dumneavoastră o acțiune de ieșire din indiviziune, pentru că în situația aceasta nu cred că veți ajunge la un partaj voluntar în fața notarului. Solicitați o acțiune de ieșire din indiviziune arătând lucrurile acestea în instanță și se va stabili ca fiecare să aibă administrare proprie, rămânând doar punctele comune pe care nu le puteți despărți, că asta e holul, nu-l puteți înjumătăți. Holul și ce mai aveți comun, da.
Eu deocamdată stau la mal, aștept atacul lui. Eu deocamdată stau la mal, nu mă suport totuși așa, sunt terminat cu cheltuielile, deci am luat la bănci datorii, deja sunt pe achitație, nu mă mai interesează. Eu stau la mal, eu nu dau atacul. El poate apelează pe pedalul, eu nu vreau.
Dacă vă cheamă în judecată pe ieșire din indiviziune, dacă își vinde jumătatea lui către băiat, e treaba lui pe jumătatea lui. Da, nu-l obligă nimeni.
Nu mă supăr,
jumătatea
nu mă...
lui. Dacă vă cheamă în judecată pentru ieșire din indiviziune, atunci veți merge în fața instanței, veți formula întâmpinare, dacă ați ascultat emisiunea de la început când m-a întrebat un ascultător ce înseamnă întâmpinare, veți formula o întâmpinare în fața judecătorului, veți expune punctul dumneavoastră de vedere, veți arăta că ba chiar veți aduce și o cerere reconvențională arătând pretențiile dumneavoastră cu privire la acele îmbunătățiri și lucrurile se vor soluționa pe cale judecătorească.
Vă mai sunăm, că mai sunt probleme, să rămână spor la lucru, adică succes în activitate și la revedere. Vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu, la revedere. Mai avem aproximativ 7 minute din această emisiune. Aștept apelurile dumneavoastră, probabil un apel, maxim 2, pentru că timpul este înaintat. Preluăm următorul apel. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara. Puteți închide radioul să vorbim doar la telefon?
Da, pot să mă depărtez eu ca să ascultez totul meu la telefon.
Am înțeles, dar foarte departe să-mi se creeze ecou. Haideți să vedem.
Bine?
Da.
deci vreau să pun și o întrebare.
Vă rog.
Vreau să întreb în problema aceasta. Deci eu am o casă la curte.
Da.
Și am două fete. Și vreau ca această curte... Deci când am cumpărat casa în 2000, era teren de 240 de metri și casa care o locuim noi, cei în vârstă, pe ea. Și vreau să spun că fata mea și-a făcut, una dintre fete, și-a făcut în continuarea casei ca un apartament cu trei camere. Și eu aș vrea ca să îi dau ei jumătate din curte și la cealaltă jumătate din curte. Dar pe jumătatea asta care este pentru cealaltă, locuim noi deocamdată. Și nu știu ce să, cum să procedăm în așa fel încât să le împăcăm pe amândouă. Că ginerile spune că ea de-a gata în casa cealaltă fată. Și deci ce mă învățați? Să fac un cadastru și să le dau acum cât sunt în viață?
Vreau să vă întreb dacă acea construcție făcută de fată are autorizație.
Nu are autorizație. Deci are o autorizație doar pentru amenajarea unei magazii. Deci pentru...
Adică acolo de... undeva a fost o magazie și ei pe magazie și în continuare magazie au făcut o casă, de fapt.
Da, și ei au făcut...
Acel apartament de care spuneți.
Da, da, da.
Dar a depășit nivelul magaziei.
A depășit, da.
Și oricum are altă formă decât magazia, asta e clar.
A, bineînțeles.
Și când a construit?
A construit în 2003.
În 2003. Ar fi fost ușor de scos autorizația atunci.
Nu, că să știți că eu m-am luptat pentru aceasta. Știți de ce? Pentru că ne-am numit într-un fel zonă verde, cu toate că am luat acordul de la SNCFR și ne-a spus că suntem la o distanță de 100 de metri de la infrastructură și totuși nu ne-a dat, pentru că imediat noi suntem hotar cu un depou de tren. Mm-hmm. Și s-ar zice că ar fi zonă verde.
Bun. Dumneavoastră dețineți acte autentice pentru teren și pentru casa veche, da?
Da.
Singurul lucru pe care puteți să-l faceți cel mai simplu posibil, în realitate, în momentul de față, niciuna dintre fete nu are nimic.
Nu, nu, nu.
E foarte adevărat că această fată locuiește acolo în apartamentul construit de ea,
da,
dar nu are nimic.
Nu.
Acum, dispute probabil că se vor ridica
sunt,
și în continuare, pentru că una și-a investit și și-a construit singură, cealaltă va primi. Dispute vor fi.
Da,
la dispute
da,
nu vă
da.
Pot da o recomandare. Că aici nu există soluție
da.
Juridică.
Da.
Ba din contră, de multe ori problemele juridice nasc și mai mult sau adâncesc și mai tare disputele.
Da.
Singurul lucru pe care puteți să-l faceți ar fi simplu să faceți o donație cu uzufruct viager. Dacă doriți lucrul acesta, trebuie să știți că vă asumați și riscuri. Donație cu uzufruct viager în egală măsură către una dintre fete și către cealaltă fată. Din păcate, pentru că nu aveți o autorizație pe casa respectivă, nu veți putea înstrăina către fată punctual. Dacă, în schimb, alegeți să nu faceți nimic astăzi, după decesul dumneavoastră al ambilor părinți, al fetelor, pentru că
da.
Ambele fete sunt ale dumneavoastră și
da.
Ale soțului.
Da.
Da?
Da,
nu
da.
Din căsătorii diferite sau relații
nu,
diferite.
Nu, nu, nu.
Bun. După moartea dumneavoastră a părinților, fetele vor împărți în mod egal.
Dar cinstit nu este în mod egal, pentru că fata cea mare a luat doar pământul. Și au construit împreună, deci au muncit și au construit împreună în timpul căsătoriei. Deci n-ar fi... Cum îmi scoate mie ochii ginele, acum îmi spune, zice, da, dar mie ți mi-ai dat un pământ gol și vezi, Doamne, cealaltă ia casa de-a gata. Dar e o casă bătrânească, o casă care mai necesită mult făcut la ea, în sfârșit asta nu contează pentru el, dar și nu contează nici faptul că ea va lua mai târziu.
Am înțeles, de aceea v-am și spus că dispute vor fi tot timpul.
Da.
Nu le puteți opri. Spuneți-mi dacă acel teren se poate împărți natural, ce deschidere are?
Are 8 metri.
8 metri?
La stradă, da?
8 metri ori 30...
240 de metri total.
240, deci 8 da. Ori 3. Ori 30 de metri lungime cu 8 metri lățime.
Așa, cam așa. E
pe deci nu se prea poate împărți. Asta înseamnă că toate construcțiile din curtea respectivă vor avea un drum de servitute prin centru, probabil. Adică o alee comună între case.
Da, dar după cum văd eu așa în curte, eu aș putea de la gardul vecinului să dau ca o licioară. De la gardul vecinului să fie un metru, un metru și ceva. Deci cei 3-4 metri care sunt până la...
Am înțeles. Haideți să încercăm să oferim un răspuns general și eventual mai putem purta o discuție în particular ca să nu reținem atenția cu detalii,
da.
Dar pentru a oferi totuși un răspuns general de folos celorlalți ascultători, da?
Da, sigur.
Puteți închide eventual telefonul și să ofer pentru că deja să ofer răspunsul pentru că deja suntem cu timpul înaintat. În concluzie, există o problemă de fond, lipsa autorizației de construcție pentru acea casă. Mai există un alt aspect. Părinții pot întocmi un testament în favoarea celor două fiice, având în vedere că sunt doi copii. Mai poate exista o recunoaștere din partea celei de-a doua fete pentru construcția ridicată de prima și recunoașterea investiției primei fete, da, de către cea de-a doua fete în evitarea unui conflict viitor sau ca o protecție pentru prima fată cu privire la investiții. Cam acestea la modul general, apoi sunt chestiuni de detaliu, de particular. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, va trebui să ne luăm la revedere acum. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim în continuare să vă informați, să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră și să aveți o viață fericită și liniștită. La revedere!